Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas Marijana Radulović. Jedan od projekata Centra za nove medije Kuda.org iz Novog Sada bavi se temom individualnih utopija nekad i sad, diskontinuitetom generacijskog dijaloga i potragom za mogućim odgovorima na pitanje šta nam je zajedničko. Kao jedan od rezultata ovih nastojanja, nedavno je objavljena knjiga pod nazivom Uvod u prošlost Borisa Budena i Želimira Žilnika. Iz ove publikacije, razgovora, dokumenata, naknadnih istraživanja i dopisivanja i najmanje važno susreta pripadnika različitih generacija Borisa Budena, filozofa koji je do 90-ih živeo u Hrvatskoj, a danas živi i radi u Berlinu, i Želimira Žilnika iz Novog Sada, koji u doba Budenovog detinjstva već značajno delovao u svom rediteljskom opusu, dobili smo jedan mogući neslužbeni ili možda još bolje antislužbeni pristup onome što se danas u državama bivše Jugoslavije imenuje i tumači kao prošlost. Takozvano jedinstvo istorijskog vremena u ovoj knjizi više ne postoji, a kulturna povest tretira se samo kao jedna od mogućih formi u kojoj nam se danas predstavlja prošlost. U emisiji ćemo čuti što su u naknadnom razmišljanju o knjizi Uvod u prošlost i o svojim pozicijama u njoj rekli njeni akteri Boris Buden i Želimir Žilnik. Prvo slušamo Borisa Budena.
Danas ne postoji više autoritet za koji bi se pretpostavilo da je u posjedu istine prošlosti. Kao što je to u klasičnom smislu bio historičar. Dakle, povjesničar, historičar. Onaj koji je bio zadužen da proizvodi objektivnu istinu prošlosti. Znate, kad pitate šta je prošlost, onda smo mi mislili da, i tako je to bilo normalno, da su historičari ti koji znaju šta je prošlost. Dakle, taj raspad iluzije da postoji profesionalna pozicija, odnosno kompetentnost za prošlost, taj raspad se dogodio negdje ajde recimo 70-ih, 80-ih, kada već sami historičari shvaćaju da to što oni proizvode ne može polagati pravo na objektivnu istinu prošlosti. U Americi Peter Novick, historičar koji 88. Objavljuje javno kraj američke historiografije koja se raspala na mnoštvo različitih priča. Odjednom žene imaju svoju historiju, crnci američki imaju svoju, Azijati američki imaju svoju, zatim američka historijska istina je bitno različita od u to vrijeme još uvijek hladnoratovskog neprijatelja, sovjetske, komunistička, kapitalistička istina, a zatim marksistička historiografija, od konstruktivistička i tako dalje i tako dalje. Ukratko, u jednom trenutku on kaže, dakle, citira onu biblijsku metaforu, nema više u Izraelu kralja, svako čini što hoće. Šta je time rekao? Pazite, rekao je da smo, kad je riječ o prošlosti, ne samo svi amateri, da nema više odnosa između profesionalca i amatera, nego je amaterski pristup u odnosu prošlosti jedini mogući. I to je nagnalo Edvarda Saida, dakle tog Dakle, intelektualca paradigmatskog koji intervenira u javnosti kao intelektualac u svom poznatom tekstu o tome koja je, kako govoriti istinu vlasti, jel? Da upravo citira, da počinje s tim argumentom kada je riječ o odnosu prema vlasti, o odnosu prema istini, kako govoriti, to je naslov njegovog teksta, kako govoriti istinu, onda smo svi amateri, kao što se tiče prošlosti i što se tiče govorenja istine u odnosu na vlast. I to je nešto što me izravno povezuje sa radom, odnosno pristupom filmu i filmskoj proizvodnji Želimira Žilnika. I to je nešto što i odlikuje ovu knjigu. Kažem, ona je intervencija. Kako je ona napravljena? Jedan dio su razgovori sa Želimirom dakle, transkript razgovora. Međutim, to nije autentično u smislu. Želimir je pregledao to, pa je onda popravljao, pa je dopisivao. Onda sam ja komentirao njegove intervencije. Onda je on ponovo to dopunjavao nekakvim citatima. Dakle, nije to autentični govor. Moji tekstovi također koji se referiraju na to, oni se ne referiraju posredno, oni su izravna reakcija, nego ja to koristim kao platformu da iznesem neke svoje stavove. Osim toga, uvukli smo razne citate. Drugim riječima, napravili smo to, ako hoćete, ta knjiga ne polaže u tom smislu pravo na nekakvu autorsku autentičnost govora tog trenutka, eto, mikrofon, kamera i sad sve što Želimir Žilnik kaže, to je to i ostaje za vijeke vjekova. Ne, to je sve preparirano. Postoji ta svijest da se radi tekst koji će ostati, kao što Želimirov koncept dokudrame, ta ona poznata njegova teza koju uvijek ponavlja, pa ne treba skrivati činjenicu da se ljudi suočavaju s kamerom u dokument kada se snima, dakle, nekakva dokumentarni film. Naravno da to utječe na ljude, naravno da oni se poistovjećuju sa tom situacijom i naravno da u tom trenutku ta iluzija apsolutne autentičnosti se rasplinjuje. Dakle, ljudi glume, jel? I mi isto tu, dakle, ja glumim da sam filozof, Želimir glumi da je srpski redatelj. Dakle, riječ je o tome da mi samo taj način produkcije, tu tehnologiju jednostavno koja je dio istine te knjige, jednostavno iznosimo na vidjelo i ne podlažemo pravo na autentičnost. To se, kako bih ja mogao reći da sam ja napisao tu knjigu, nisam. Svi imamo, šaljemo svoju djecu u školu u kojoj oni uče, jel, nacionalnu povijest koju su napisali nekakvi historičari. Jel. I svi mi glumimo da je to sve, da su ovi u posjedu objektivne istine, da naša djeca dobivaju nekakvo znanje, jel? Mi glumimo to, samo djeca ne glume, svi ostali glume. Kao da je to, to je to. Oni uče šta je bilo u prošlosti. Niti historiografi, ti historičari ne znaju točno, svi se razlikuju, ovisi o tome ko će pisati, jel? Kao što znate, postoji marksistička, postoji nacionalistička i tako dalje prošlost. Na različiti način se gleda u prošlost bivše Jugoslavije, ali mi kao, eto, tu su naša djeca uče historiju takva kakva je bila. Jel? Što je laž? Mi živimo u toj laži. Ova knjiga vas želi podsjetiti na to da dobro jest, ono što mi nazivamo stvarnost je oblik laži.
i moja generacija koja je počela da se profesionalno bavi filmom sredinom 60-ih godina, mi smo stalno izloženi s jedne strane ili preteranim komplimentima i zavišću da smo radili u uslovima vrlo lagodnog, komfornog socijalizma gde je država stajala iza nas i kompletno sve finansirala, a partija to odobravala, a onda da smo mi u slobodno vreme svi radili i kao doušnici supa. Zašto? Jer ogromna količina ljudi koji onda nije dali imalo želje, inspiracije ili hrabrosti da napravi nekakav gest, nego je ostao celo vreme, što bi Hrvati rekli, šuteći, oni sebe opravdavaju tom činjenicom. Slušajte, svi ovi što su radili, Žika Pavlović, Makavejev, Saša Petrović, taj Žilnik, oni mora da su bili teški doušnici supa, inače ne bi mogli da rade. Razumete? S druge strane, živimo opet u nekim sumnjama da svaka ta stvar koja je urađena pre 40 ili 50 godina, da nije mogla da se mrdne ako nije prošla kroz raznorazna ideološka i komitetska odobravanja itd. itd. I treće, danas, kad dakle posmatramo šta su fakticiteti kulturne prakse u raznim oblastima, naročito u umetničkoj proizvodnji i filmu, onda stavimo pred jednim zidom misterija kako to da u ovoj sadašnjoj totalnoj slobodi, liberalizmu i partijskom pluralizmu, da je faktički umetnička produkcija daleko kreativno, pa i u pogledu svoje kritičnosti, mizernija i inferiornija nego ona pre 50 godina. Vidite, to su prosto ti apsurdi sa kojima se mi susrećemo. Inače, u toku ne samo svakodnevnog rada, nego kad god ja otvorim neki tekst koji se osvrće na ono što smo nekad i danas radili naše biografije, i meni je poziv Guda Orga i prihvatanje Borisa da u svemu ovome učestvuju bilo nešto vrlo posticajno, zanimljivo i u stvari jedna vrsta malo i mogućnosti da ja proverim neka od svojih iskustava i sećanja. S tim što, za razliku od Borisovih tekstova, koji su zaista tekstovi jednog briljantnog eseista i filozofa, moja su iskustva individualna iskustva koja zapravo nemaju ništa u sebi univerzalno. Tako da ono što ćete pročitati kroz što sam ja prošao, to uopšte nije srpska ili jugoslovenska filmska praksa. To je jednostavno praksa jednog slučaja. Jer kao što znate, umetnici u svim vremenima imaju, kako da vam kažem, u samom tom svom odnosu prema mediju ili zanatu ili prema svom rukopisu, imaju, pored ove opšte društvene klime u kojoj deluju, imaju jedan deo potpuno nekog intimnog iskaza. Tako da, o nekim stvarima iz ovih naših razgovora vi možete suditi kao, recimo, o naznaci, možemo reći, generalne kulturne klime i vrednostnog sistema u posljednjih 50-60 godina. Prva stvar za moju generaciju i za naše iskustva, što može da se kaže, da smo mi ušli u kinematografiju u jednom momentu kada je taj medij bio relativno prilično solidno nekako uključen u taj kulturnu ponudu i umetničku praksu tog bivšeg jugoslovenskog društva, i da smo onda bili deo zapravo jedne kinematografije koja je gotovo bila na ulazu u to što se zove, recimo, filmska industrija, filmska delatnost i filmska industrija. Međutim, ja sam u ovih posljednjih 50 godina možda samo dva puta odnosno u dve dekade imao situaciju da sam bio u jednoj uređenoj filmskoj situaciji industriji. Dakle, to je tih od sredine 60-ih do početka 70-ih godina, strašno kratak period koji se zapravo, kako da kažem, samo zaustavio i prosto autodestruktivno ugasio. U tom smislu, vidite, prva stvar o kojoj mi govorimo, da nekog sad progresa ka boljem, demokratskijem, otvorenijem i uspešnijem u nekom protoku vremena nema. Ja sam posle te prve dekade, desilo se da moje kolege i ja, nas svega nekoliko, smo jednostavno iz te filmske branše, ili što kažem, u naznaci industrije, potpuno isključeni. E sad vi ćete me pitati da li smo mi onda ostali u vakumu i da li zbog toga što nismo iza sebe imali nikakav, da kažemo, osjećaj da pripadnosti, da li smo mi onda totalno propali? Ne, vidite, jer umetnost i ti autorski rukopisi i iskazi, oni imaju neki svoj sobstveni ritam. Nekoliko od nas je otišlo u inostranstvo i recimo 70. godina ja nisam napravio u jednom vakumu u Nemačkoj gde niti sam znao jezik, niti sam znao jednog producenta, ništa, ali ja nisam napravio po mom osjećaju ništa manje relevantne filmove nego one što sam radio u takozvanoj jugoslovenskoj filmskoj industriji. Makavev je napravio takođe od Pariza do Australije jedan deo svog opusa koji je možda i ovako najinteresantniji, najraznorodniji i tako dalje. Zatim, kasnije, 80. godina, kada je u nekoj naznaci kod nas došlo ponovo do jednog, ja bih rekao, vraćanja na neke napuštene principe te kulturne politike iz vremena zrelog titoizma. Recimo, meni se desilo da sam sasvim na neočekivan način uspeo da nađem zanimanje televizija naših, znači Beogradske televizije, Novosadske i Slovenske televizije, pa sam tu uradio zapravo najobimniji deo svojih filmova, ali pazite, u okviru državnog sistema i državne televizije. I kad bi vi sad mene pitali, a koji su tvoji komadi najradikalniji i koji najviše odgovaraju na neki način tvom autentičnom pristupu filmskog jezika, ja bih rekao da, to su ti filmovi sa državnih televizija, razumete? Kad bi rekli, šta je sad tvoj produkt sa kojim ti veruješ da si jedinstven, ja bih rekao, pa to je televizijska serija o 300 spremačica urađena u Novom Sadu, koja se zove Vruće plate, sa glavnim junakom, tako, Dikom i Duletom, koje vidite i dan danas u naznakama se to imitira na sve strane, ili šta ja znam, film Brooklyn Gusinje sa Albancima iz 87. ili film, recimo, Stara mašina iz 88. koji se napravio na temu početak antibirokratske revolucije, gde se to odmah artikulisalo kao jedan marš Mussolinijev koji kreće i koji će dovesti do krvi, do kolena i tako dalje. To je rađeno za državne televizije, razumete, neočekivano. Dakle, vidite, ta naša iluzija, mislim, da su stvari statične, ona ne stoji, praksa se uvek na neki način ili pronađe ili izgubi. Zatim, razume se, došla je neka faza ratova i 90-ih, sad ćete vi reći, pa tada nije bilo ništa. Nije bilo stvarno ništa, ali ja sam, recimo, tada radio sa, razume se, uz podršku ekipa, neke filmove na koje sam takođe najponosniji, svi ste vi gledali Marbles, svi ste gledali Tito po drugi put među Srbima, svi ste gledali Do jaja, tako da smo radili mi u privatnoj produkciji. E sad vidite, znači, moj slučaj apsolutno nije deo slučaja čoveka koji je bio uklopljen u taj korpus jugoslovenske filmske industrije, koji je apsolutno imao, ja bih rekao, jedan elemenat da uspeo da okupi i kreira te i velike filmove i velike autore, a tip filmova koji sam ja radio, on jednostavno prosto takvu produkciju nije ni zahtevao. I otuda je moj slučaj specifičan, znači nijednom mladom čovjeku ne bi sad preporučio slušaj tog Žilnika i pokušaj da ideš njegovim stazama, jer ta staza za mnogi ljudi će biti slepa ulica.
U današnjem stepeniku slušate izvesne delove iz razgovora vođenog povodom knjige Uvod u prošlost Borisa Budena i Želimira Žilnika. Publikacija se u elektronskoj verziji nalazi na sajtu izdavača Centra za nove medije Kuda.org iz Novog Sada. Govori Boris Buden, a zatim Želimir Žilnik.
Uvod u prošlost. Zašto uvod u prošlost? Ja sam prije 30 godina prevodio Freudov tekst Zur Einführung des Narzismus. To je nemoguće bilo zapravo prevesti na naš jezik, ali to je moja motivacija zašto sam to nazvao. Zato što je taj tekst prevođen često kao uvod u narcizam, odnosno narcizam uvod, odnosno uvođenje narcizma. Možda bi tu mogao reći, to sam imao na umu. Uvod u prošlost znači ujedno i uvođenje prošlosti. Što znači nema je, treba je uvesti. Jel? Dakle, možda otuda taj naslov. Dakle, uvođenje u diskurs te prošlosti, budući nije prisutna.
Koja je razlika između kulturne politike danas i nekad, i između uopšte tog, da kažemo, sistema vrednosti u kojem živimo. Taj socijalizam kao zapravo jedan definitivno nasilni sistem koji oduzme privatno vlasništvo od bogataša, koji, ne znam ja, da radnicima fabrike, seljacima ponudi zemlju, i tako da je jedan nasilan sistem, ali on ima neku ideju. Imao ideju, jedna od tih ideja je daj da dajemo mladim ljudima šanse, recimo, da se umetnički artikulišu. ko će vama danas u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji da vas pozove i da kaže, slušaj, ajde, idi, istražuj, napravi film i napravi nešto. I sa tim sistemom se desilo, to smo napisali u knjizi, da za 4-5 godina, ja sećam, već 69. godine, ja sam bio u jednoj od tih jugoslovenskih prezentacija filmova na najznačajnijem mestu u svetu gde se umetnički filmovi mogu da prezentiraju, to je Museum of Modern Art u Njujorku, gde je bilo 12 jugoslovenskih filmova, 10 reditelja, razumete, i mi smo bili tada najveće zvezde. Vi nećete verovati da je Miloš Forman, on se gurao oko nas i kaže, ej ljudi, predstavite me da sam i ja Jugosloven. To danas kad kažem, vi ćete misliti lažem, ali mislim, to je sve tačno.
Da li ste svjesni toga da je u tom socijalizmu, i pazite šta znači to danas reći, financijski kapital proizvodio filmove? Financijski kapital. Da li možemo razmišljati o toj činjenici iz iskustva današnjice, iz iskustva kolapsa 2007. tog mjehura? Jel? Vidite kako je moguće prepoznavati se u toj prošlosti u kontinuitetu, a ne u tome, bio je tamo jedan socijalizam, pa bio je i kapitalizam, bilo je i tržište. O tome se također govori ovdje. Govori se o činjenici da je preko 90% ljudi koji su proizvodili te filmove bili freelanceri, da su, dakle, ljudi koji su živjeli, proizvodili na tržištu bez stalnog zaposlenja, što se danas zove prekarni najamni radnici. Dakle, pazite, to vam je izravna veza. S druge strane, postoje te razlike. Ta nevjerojatna kreativnost tog sistema. Danas, reći ću vam nešto drugo. Prije par mjeseci u Berlinu je bila izložba jugoslavenske modernističke arhitekture jugoslavenskog Holiday, dakle, modernističke arhitekture jugoslavenskih hotela, tog cijelog kompleksa odmora, godišnjih odmora, dakle, jugoslavenski turizam, arhitektura i urbanizam. U Berlinu, naravno, Austrijanci su napravili tu izložbu. Zašto? Zato što su oni fascinirani tome. Toga nema nigdje. Oni imaju iz tog modernističkog razdoblja par zgrada, a ovdje ima to. Znate koliko ima? Pazi, tamo sam pročitao. U toj istoj dekadi, kada se rade ovi crni filmovi i tako dalje, na Jadranu je izgrađeno 400 hotela. Jel? To je, danas djeca u Hrvatskoj uče, to su tim trenucima kada je Hrvatska bila divljački eksploatirana od srbo-jugoslavenske hegemonije i sve joj je oduzeto, svaki dinar i tako dalje. Jel? Znate koliko je Hrvatska država izgradila u preko 20 godina svoga postojanja hotela? 20. To su ti razmjeri, razumijete? S tih 20 se, naravno, osim par, ne može pohvaliti, kao što se može hvaliti, naravno, ovdje niko ni ne zna da se hvali, jel? Austrijanci se hvale time što su otkrili to. Ovdje ljudi ne znaju da šta imaju. Govorim samo o tome kako su, do koje mjere su ovi ta iskustva ambivalentna. Upućuju na različite načine. One ne upućuju samo na razliku, nego na te, šta je traumatsko, spomeneš, traumatski je taj kontinuitet. Pazite, ovisnosti o financijskom kapitalu. I počnite, kad se sjetite da je, nije samo Žilnik Koklinac bio, pazi, pod kreditom, što je danas je to biti pod teretom kredita paradigmatski odnos funkcioniranja globalnog kapitalizma. Dakle, i ona suprotnost koja je nekad bila zamišljena između kapitalista i najamnog radnika, danas je suprotnost između vlasnika financijskog kapitala i dužnika. Mi smo svi dužnici, jel? Kao što znate, ne mi, naša djeca, djeca njihove djece i tako dalje. Dakle, To je jedna priča, ali to je iskustvo. Evo ga, i Žilnik je bio dužnik u to vrijeme. Dakle, postoje, kao što je i Jugoslavija postala, ako se sjećate, 80. dužnik, pa je došao Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, pa su uveli ono što se uvelo u Grčkoj prije par godina kada je pukla, kao što je Jugoslavija pukla. Dakle, to su neki elementi kontinuiteta, a ne samo razlike. I trauma, ono što je stvarno traumatsko, ono što je zapravo zločinačko, u cijelom tim pričama, u tim historijama koji nam serviraju dežurni nacionalni znalci prošlosti, jel? To je traumatsko. Koliko je potisnuta istina tih dramatičnih kontinuiteta, činjenice da eto, i ovisnost o financijskom kapitalu je jednako tako 50 godina stara, kao što i te generalne priče o, eto, sad konkretno o sirotim Hrvatima pljačkanim od Srba, što djeca uče normalno u školi i svi to kao refren već, ne znam, 20, od 71. 40 godina ponavljaju. Dakle, to su sve otvorene stvari. I baš zato što su otvorene stvari, treba ih potegnuti.
To živo blato, ta močvara u kojoj definitivno svi imamo utisak da živimo, zapravo to je taj najveći procenat prošlosti i istorije. Znači, u jednoj rečenici, kako mi zapravo možemo tu prošlost da sagledamo? Kao jednu viševekovnu klanicu. Kao viševekovnu klanicu u kojoj samo se desi s vremena na vreme neki momenat, kako da vam kažem, jednog mira, neke kreacije, neke inspiracije i tako dalje, ali kao što znate takođe iz svih ovih istorijskih podataka, to se često dešava i u sred te klanice. Dakle, cela ta recimo renesansa u Italiji i tako dalje, ona i te najveće, da kažem, najveći kreativni dometi je tako 1550. godine i oko tog vremena su zapravo nastali dok je klanica bila okolo. Svakog leta me pozovu da držim filmske radionice i pre jedno dve godine me pozovu me u Kostanjevicu. To je jedno mesto na granici između Hrvatske i Slovenije i sad tu uvek ta lokalna komuna, ovaj moj kinoklub iz Krškog pomogne i tako dalje i mi sad, tu je raspisan konkurs, pojavi se oko 60 studenata iz cele Evrope i celog sveta, a najviše etnologa. I sad razume se, na prvom upoznavanju, ja kažem, deco, to je divno, ali vas nema filmađe, vi ste etnolozi, otkud to? Pa kaže, ovo je godina na fakultetima u Holandiji, na fakultetima u Nemačkoj, ne znam, u Francuskoj, kad se proslavlja neka vrsta godišnjice dolaska grupe koju mi zovemo ili imenujemo uskoki. Ja kažem, ljudi, uskoki, to su valjda naši uskoci, oni su na moru, mi smo sad u sred kontinenta. Ne, kaže, imamo mi zabeležena mesta gde su uskoki. Pa reku, hajde idemo da vidimo. Dakle, jedno 10 km od Kostanjevice, tu su neka brda, znači to su prvo slovenačka brda, pa je hrvatska granica tu. I sad ja idem sa njima i još imam asistente i sad se pojavljuje zaista činjenica da svi ti ljudi koji kažu pa mi smo tu Slovenci već 300-400 godina, pa rekao dobro jeste čuli za neke uskoke i onda malo po malo oni kažu da mi smo se doselili koje godine, pa kaže jedna grupa odavno 1525. bežeći od Turaka iz Hercegovine, iz Bosne, iz Crne Gore, ali to je 500 godina. A kaže druga grupa malo ranije, malo kasnije, kada? 1527. godine. Ali kaže, pređite u Hrvatsku, odemo mi u Hrvatsku, isto uskok, to su ta prezimena Badovinac, Haramija i šta ja znam. Međutim, kad smo prešli u Sloveniju, u Hrvatsku, pošto smo imali slovenačke automobile, u tom momentu je bio onaj konflikt između Slovenije i Hrvatske oko pristupa u EU, ovi nas teraju kao bežite, šta ćete vi ovde, ovo je ono. Pa rekao, mi smo jedna grupa, odnosno grupa studenta, hteli bi nešto da snimaju o vašem dolasku. I što je najinteresantnije, ja vidim da drže neku vrstu kao naših vašara, jer je bila i neka Sveta Petka tokom leta, tako da očigledno su je to neki balkanski narod, ali koji se drži, kaže, mi smo pola, je nas bilo za Tuđmana, druga polovina SDP i tako da. I sad, na moje pitanje, možemo da snimimo nešto gde se vi svi okupljate? Kaže, imamo za nedelju dana jednu svečanost gde osvećujemo naše zapravo našu porušenu crkvu iz onih godina 1525. pa ima samo temelji. I rekao, mi ćemo tu doći to da snimamo, zaista na brdu jedna crkva i sad dolaze u crnim Mercedesima katolički sveštenici, neki sa Kaptola, neki iz Italije i pokušavaju s nama da razgovaraju latinski, šta ja znam, onda nemački i mi kažu, mi bi da snimamo. I oni kažu, pa dobro, vi znate, mislim, morate biti pristojni, ne smete nas upozoravati, ne smete nas prekidati, levo desno. I skupi se tu jedno 2000 ljudi, ovi uđu u kombije i izađu u pravoslavnim odeždama sa epitrahiljima i levo desno i počnu na staroslovenskom, vo ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, i tako dalje. I sad teraju celu liturgiju na staroslovenskom. Ja im priđem, rekao, gospode, ovo je bilo divno, ali kao da je bilo pravoslavo. Kaže, to pravoslavo je naša stara religija, kaže, iz Konstantinopolja, kad smo došli ovde 1525. godine. I sad, u svakom slučaju, ja kažem, ali dobro, šta je tu sad problem? Vidimo da ovi ljudi sa brda imaju neku tenziju sa ljudima iz gradova i levo desno i sad vi ste sad ovde pokazali da je to neki narod koji je došao krajeva koji je bio pod Konstantinopoljom, pa kaže, znate šta, ne možemo mi o tome da govorimo, idite u manastir. Tamo ima neki ogrom manastir, zove se Pleterije. Ja siđem dole u manastir i pitam o čemu se tu radi, kakvi su uskoci. Pa kaže, znate šta, to je jedna velika tabu tema i tako dalje. Kaže, vi ste čuli za onu seljačku bunu pod Matijom Gubcem. Čuli smo. Kaže, Matija Gubec i ti njegovi su bili, razume se, pod feudalcima austrijskim, pa su se pobunili i kaže, feudalci austrijski su na njih naterali ove pridošlice, ako ne dođu, neće im se dati mesto na kome bi stanovali i napasali svoju stoku, tako da kaže, taj krvavi obračun, ne znam ja koje godine, je tako bio je među dušljacima. Znači, šta hoću da kažem? O to što mi kažemo da je vekovna hrvatsko-srpska mržnja, to je faktički, očigledno, rad kapitala ili feudalizma. Razumete?
Novi razdor, jel? Treba nam drugačiji razdor od ovog razdora koji je nametnut. Treba nam znanje svjesno razdora, odnosno treba nam razdor kroz borbu za to znanje. Prošlost nije dimenzija vremena, prošlost je bojno polje, kao što znate, jel? Dakle, nemoguće je stupiti u to polje, a ne prihvatiti konflikt, a ne prihvatiti borbu. Tako da je ova knjiga je, jel, može nekome poslužiti kao oružje, može kao motivacija, ali ona ne želi skrivati, ne želi glumiti da je nešto drugo od poziva na razdor, Dakle, ne govorimo o nikakvim tu ideologiji tolerancije, sad ćemo mi o iluziji o tome da ćemo imati jedno mjesto s kojim ćemo napokon otkriti onu jedinu istinu suprotnost drugima, nego to je poziv na konflikt. Jel? Poziv na konflikt sa ovim, zato što, što ponavljam još jedan put, razdor je sam on uzrok posljedica tog znanja.
Da li je naš narod, stanovništvo, etničke grupe koje su živjele u socijalizmu sada promenjeno, pa su sad to neki drugi ljudi? I da li je činjenica da u vreme tih 50 godina socijalizma, a to u stvari nije mali za balkanske narode prostor vremena, razumijete? Mi svi govorimo, ne znam, velika srpska država u vreme cara Dušana, pa on je vladao samo 5 godina, je tako? Ovi Trpimir i Leo Desno, to je samo... Znači, ta porcija vremena u kojoj je socijalizam funkcionisao kao režim i kao sistem vrednosti, to je jedno vreme kad mi fašističkih manifestacija među našim stanovništvom imali nismo, razumete. Dakle, trebalo bi razmisliti o čemu se tu radi. Nije li taj fašizam s jedne strane izazvan od slojeva ili klasa ili političke elite koja od toga ima koristi, razumete. To je prva stvar. A druga stvar, nije li taj fašizam, kao i tokom istorije, kada se pojavljivao još tako od Mussolinija, pa kroz celo vreme hitlerizma, nije li to takođe jedna eksplozija frustracije, gneva i, kako da vam kažem, samomržnje, kada društvo ne uspeva da normalan život i mislim, reprodukciju tog života omogući. Ja imam utisak da je taj problem sa kojim se danas, recimo, ovi neofašizirani prostori susreću, da oni jednostavno ne uspevaju da odgovore na pitanja potreba i čak na pitanja osjećanja nekog prostora, dostojanstva i slobode sopstvenog stanovništva. I da se onda ta... da to rađa tu frustraciju. koja se jednim delom artikuliše kao fašistička i koja se, razume se, drži stalno na nekom kratkom lancu od vladajućih političkih elita. E sad vidite, u tom smislu vi ćete reći, a kako se to desilo? Mi koji smo bili svedoci vremena, mi možemo da kažemo da je, razume se, duga kriza socijalističkog sistema, koja je drastično počela, ja bih rekao, naročito posle 68. posle okupacije Čehoslovačke, tako od strane Sovjetskog saveza i drugih tih istočnih zemalja, gde su faktički ti glavni principi proletarskog internacionalizma i levo-desno potpuno pogaženi, je tako ta duga kriza je u jednom momentu kod nas u Jugoslaviji, posle Titove smrti, koji je bio apsolutno autoritarni vođa i tako dalje, ona je eskalirala u faktički proizvodnji tenzija. Mi smo svi bili svedoci da se tenzije i nacionalizmi proizvode od vladajuće elite, ne od ove grupice intelektualaca koji su bili samo servisna, zapravo služba vladajuće političke elite. Tako da, kako bi ja, mislim ja baš totalno lud, da bi mogao 85. 84. i 5. da smislim sa našim novosrđanom Miroslavom Andićem film Lijepe žene prolaze kroz grad, koji se dešava 2041. kada su se desili ratovi na ex-jugoslovenskim prostorima, kada su se teritorije odvojile, kada je najveći zapravo zločin međusobna komunikacija bivših jugoslovenskih naroda, kada balkanskim prostorima vladaju diktatori makijavelisti. Mislim, nisam ja sasvim lud da sam za tu ulogu pozvao Ljubišu Ristića. Sve to bilo u vazduhu, da igra tog novog diktatora. Sve to bilo u vazduhu, razumete? E sad, razume se, ti ratovi i tako dalje, mi smo videli kako se to proizvodi. Teško je to bilo proizvesti. Jer vidite taj haos, tu devastaciju, to urušavanje te jedne zemlje koja je bila respektabilna zemlja na svetu, to nije bio mali poduhvat. Nije se to desilo samo od sebe. Nije se to desilo tako što su ljudi podivljali, razumete. Nego se desilo kao jedan projekat, ja bih rekao, nove raspodele moći i kapitala. Šta je ostvareno u ovih 20 godina postsocijalizma? Ostvarena je ta ideja razbijača i devastacije. Koliko je ostvarena? 100%. Dakle, stvorile su se 8 novih birokratija, 8 novih tajnih policija, diplomatskih službi i, razume se, novih bogataša. Stvoreno je to što su hteli, razumete. Znači, tu treba postaviti pitanje, a ne sad kod ovih navijača koji, razume se, kad im neko da Coca-Cola ili, ne znam ja, 10 evra i tako dalje, idu pa razbijaju gde im se uperi prstom. Jer vi znate, mi smo u Novom Sadu bili, mi smo videli kako ti ratovi idu. Znači, nije narod po Novom Sadu jurcao samo inicijativno. Bio je onaj postotak od 3 do 5% budaletina i kriminalaca. Ali ostali su bili terani, razumete, od javne i tajne policije da uzmu oružje u ruke i da jurcaju na Vukovar, razumete. I mi smo narod je običan i neobičan. Većina naroda je videla da je to rizik i ludost, razumete. Ja se sećam kad su dolazili izbeglice iz Hrvatske 95. godine, dolazili su mnogo i u Novi Sad, jer i Beograd nije hteo da prima. Mislim, to je takođe podatak o čemu se tu radi, razumete. I sećam se, ja sam izašao tamo kod ostrova našeg iza Štranda, gde ima ona dolma i mnogo njih došlo sa traktorima. Evo, gde se sam prišao i rekao, kako je, šta je, to je prvo što sam pitao, jeste bili u ratu? Kaže, svi koji nas vidiš, bili smo u ratu, imali oružje. Zašto? Zato što oni koji nisu hteli da uzmu oružje, da bi stradali i bivali ubijeni od naših Srba. Razumete? Mi koji smo došli, razume se da smo preživjeli, jer smo bili u ratu, pa nam je sad i rečeno, bežite, Milošević je to predao. Razumete? Znači, tu nema nikakve iluzije. Zna se da je to kako da vam kažem, jedna orkestrirana devastacija. I u krajnjoj liniji, u ovoj sada ekonomskoj bedi koja je nastupila, razume se, usled gluposti, pre svega naivnosti i halavosti vladajućih elita, možda je i bolje što smo se razdvojili, jer bi permanentni rat Slovenaca, Hrvata, Makedonaca danas trajao zbog gladi u svim ovim krajima. Ovako se međusobno po ovim državama jedemo.
Razgovorima koje su vodili u knjizi Uvod u prošlost govorili su i danas ste slušali Borisa Budena i Želimira Žilnika. Njen inicijator i izdavač je Centar za nove medije Kuda.org iz Novog Sada, a na njihovom sajtu možete i da čitate ovu publikaciju. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.